Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan və Ermənistandan olan ziyalıları qəbul edib. Təhsil Nazirliyinin qarşısında piket keçirilib. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanı gərginliyi artırmamağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Ermənistandan olan bir qrup ziyalı ilə görüşüb. İlham Əliyev deyib ki, münaqişə yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində eyni zamanda Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət statusu verməklə həll oluna bilər. Xatırladaq ki, nümayəndə heyətləri iyulun 3-də Xankəndi və Şuşada olub, sonra isə Yerevana gedərək Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüblər, elə həmin gündə Yerevandan Bakıya gəliblər. Səfər Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirlərinin təşəbbüsü ilə keçirilib. Atestat ala bilməyən bir qrup məzunun valideynləri bugün Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar imtahan vaxtı övladlarına qarşı ədalətsizlik edildiyini bildiriblər. Valideynlərdən birinin dediyinə görə elə məzun olub ki, 4 fəndən kəsilib, amma sonradan hansısa yolla atestat ala bilib. Aynis Presin məlumatına görə aksiyada 30-a yaxın valideyn iştirak edib, bir qədər sonra polisin müdaxiləsi ilə başa çatıb. Təhsil Nazirliyi valideynlərin şikayətinin əsassız olduğunu deyir. Bu il 19.770 məzun atestat ala bilməyib, bu isə ümumilikdə məzunların 5-də 1-i deməkdir. Tehrandakı Britaniya səfirliyinin həbsdə olan yerli əməkdaşı Hüseyn Rəssama qarşı ittiham irəli sürülüb. O, ölkənin milli maraqlarına qarşı fəaliyyətdə ittiham olunur. Bunu onun vəkili deyir. Vəkil deyir ki, o hazırda evin həbsxanasında saxlanılır və çox güman ki, yaxın vaxtlarda məhkəməsi olacaq. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Willibin bundan əvvəl İranın hakim dairələrindən təcili səfirliyin həbsdə olan iki yerli əməkdaşının taleyini aydınlıq gətirilməsini tələb eləmişdi. İranın ali dini lideri Xamenei'nin köməkçisi isə müxalifət lideri Mürseyim Savini Amerikanın agenti adlandırıb. Hüseyin Şəriət Mədari Kayhan qəzetində getmiş baş məqalədə Müsavi və keçmiş prezident Mahmud Məhəmməd Xatəmini məhkəməyə verməyə çağırıb. Müsavi və prezidentliyə digər keçmiş namizəd Mehdi Karubi hələ də ölkədə təkrar seçki keçirilməsini tələb edirlər. İranda rəsmi olaraq seçkidə indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın qalib gəldiyi elan edilib. Amma müxalifət nəticələrin saxtalaşdırıldığını deyir. 12 iyun prezident seçkilərindən sonra ölkədə baş vermiş ixtişaşlarda 20 nəfər ölüb, mindən artıq adam isə həbs olunub. İranda narkotik alverinə görə həbs edilmiş 20 adam aslı Fars xəbərlər agentliyinin məlumatına görə hökm bugün həbsxanada icra olunub. Amnesty International təşkilatının məlumatına görə təkcə ötən il İranda 346 adam edam olunub ki, bu Çini çıxmaq şərti ilə digər dünya ölkələri ilə müqayisədə xeyli çoxdur. Frans Presi agentliyinin məlumatına görə isə bu il İranda 161 adam edam olunub. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanı raket sınaqları keçirməklə gərginliyi daha da artırmamağa çağırıb. Şimali Koreya bugün 7 raket sınağı keçirib. Bu addımın faydasız olduğunu deyən Dövlət Departamenti bildirib ki, Şimali Koreya bunun əvəzində diqqəti nüvəsizləşdirməklə bağlı danışıqlara yönəltməlidir. Cənubi Koreya ordusu şimaldan gələn istənilən təhlükənin qarşısını almağa və istənilən fitnəkarlığa cavab verməyə hazır olduğunu bəyan edib. Yaponiya Şimali Koreyanın hərəkətini kəskin pisləyib və bunu qonşu ölkələrə qarşı fitnəkarlıq adlandırıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası iyunun 12-də hələ mayda keçirdiyi nüvə və raket sınaqlarına görə Şimali Koreyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden deyib ki, Vaşinqton 2011-ci ilədək ordunu İraqdan çıxaracaq və bunda qərarlıdır. Biden qeyd edib ki, əsas döyüş qüvvələri gələn yayadək İraqı tərk eləyəcək, bundan sonra 2011-ci ilədək isə bütün qüvvələr İraqdan çıxarılacaq. Joe Biden bundan əvvəl İraq liderlərini ölkədəki etnik, dini və siyasi qruplar arasında barışa nail olmaq üçün səyləri artırmağa çağırıb. O, dünən Bağdadda İraq liderləri və Amerika komandanlığının nümayəndələri ilə görüşüb ölkədəki vəziyyəti müzakirə edib. Alyaskanın qubernatoru Sarah Palin istifaya gedir. Məlumatı dünən Amerikanın kütləvi informasiya vasitələri yayıb. Sarah Palin 2008-ci ildə keçirilmiş prezident seçkilərində Respublikaçılar Partiyasından vitse-prezidentliyə namizəd idi. Qubernatorun səlahiyyətləri gələn il bitsə də, o artıq iyulun sonunda yerini, səlahiyyətlərini müavininə verəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü Oqtay Haqverdiyev və iqtisadçı Rövşən Ağayevdir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun. Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Azərbaycanda səfərdə olan İsrail prezidenti Şimon Peres prezident İlham Əliyevlə görüşdü. Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında yüksək texnologiyalar, elm, təhsil, mədəniyyət sahələrinə aid bir sıra saziş imzalandı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycana gəldi. Əldə edilən razılığa əsasən Rusiyanın Qazprom şirkəti 2010-cu il yanvarın 1-dən Azərbaycandan 500 milyon kubmetr qaz alacaq. Tarif Şurası əhaliyə satılan qazın qiymətini iki dəfədən artıq bahalaşdırdı. Bunun ardınca da Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti dövlət neft şirkətinin tabeliyinə verildi. Parlament qeyri-hökumət təşkilatları kütləvi informasiya vasitələri və dini etiqad azadlığı haqqında qanunlara əlavələri qəbul elədi. Ancaq dini etiqad azadlığı haqqında qanundan fərqli olaraq QHT və KİV haqqında qanuna nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən narazılıq doğuran bəzi maddələr çıxarıldı. Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu 2 il şərti cəza aldı. Polşa prezidenti Lech Kaczynski Azərbaycana gəldi. Onun prezident İlham Əliyevlə görüşündə iki tərəfli münasibətlər, regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. ATƏT sədri Dora Bokayanis də Azərbaycana gəldi. O, təh rəsmilərlə yox, müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə də görüşdü. Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirləri Qarabağa səfər etdilər. Nərimanov rayonu ərazisində tikilməkdə olan prezident iqamətgahının qonşuları məcburən köçürməyə başlandı.
Deməli, bu həftə Azərbaycanda hadisələr son dərəcə zəngin oldu. Azərbaycana bir sıra dövlət başçılarının səfərləri oldu. Ölkənin daxilində bir sıra yadda qalan hadisələr baş verdi və o cümlədən daha çox insanların maraq dairəsində olan bir hadisə də baş verdi. Söhbət qazın qiymətinin hardasa iki dəfədən də artıq qaldırılmasından gedir. Bilirsiniz ki, 1000 kubmetr qazın dəyəri hardasa 47 manat idi, bu 100 manata qaldırıldı. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu məsələnin üzərində dayanaq və bu suala aydınlıq gətirməyə çalışaq ki, nə dərəcədə bu qərara ehtiyac var idi və bu qərarın arxasında hansı zərurət dayanırdı. Ona görə də elə ilk sualım sizə belədir. Çox qısaca əvvəlcə deyərdiniz. Qazın qiymətinin qaldırılmasına ehtiyac var idimi? Oqtay müəllim, əvvəlcə sizin fikrinizi eşitək, sonra Rövşən bəy də fikrini bildirər.
Bilirsiniz, mən qlobal mənada demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu mənim icadım deyil, bu dünya praktikası bunu göstərir. Daimə qiymətlər artmalıdır. Amma bir məsələ var ki, o qiymətlər ya tariflər dövlət tərəfindən tənzimlənirsə, orada artıq tələb və təklif prinsipi işləmir. Bunu dövlətin öz siyasəti var, o siyasətə görə onu tənzimləyir. İndiki halda bu danışdığımız o dediniz qısa cavab verim. İndiki halda ki, bu qiymət birdən-birə iki dəfədən çox artımı, mən belə hesab edirəm ki, onun heç bir iqtisadi əsası yoxdur. Yəni, bunun qaldırması. Adətən, deyirlər, maya dəyərinə baxmaq lazımdır ya hansısa amillərə əsas gətirirlər və dövlət onu qaldırır. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən iqtisadi cəhətdən birdən-birə iki dəfə artımının heç bir əsası yoxdur.
Oqtay müəllim, təfərrüata keçərək növbəti suallarda. İndi də Rövşən bəyim fikrində işləyək.
Bu tip qiymət artımlarında, tariflər artımında biz son illərdə belə bir arqumentin şahidi oluruq ki, güya qiymətlər, tariflər dünya bazar qiymətinə səviyyəsinə çatdırmaq zərurəti var və mütləq qiymətlər müntəzəm olaraq artırılmalıdır. Amma mən prinsip etibarilən təbii ki, qiymətlərin xüsusən də bu sektorda şəffaflığın təmin olunması, struktur islahatları nöqteyi nəzərindən yanaşanda tarif siyasəti də onun tərkib hissəsi kimi bu islahatların tərkib hissəsi kimi müəyyən bir tarif siyasətinin ehtiyacı var. Amma prinsip etibarilə mən Oqtay müəllimlə şərikəm ki, bu xidmətlər xüsusi xidmətlərdir. Yəni bazarda bunlara tələb təklif belə deyək ki, bilavasitə bazarın şərtləri prinsiplər əsasında yox. Deməli dövlət tənzimləmə alətləri vasitəsilə formalaşır. Ona görə də indiki şəraitdə hansısa bir mücərrəd dünya bazar qiymətlərinə səviyyəsinə çatmaqdan yox, bir optimal qiymət anlayışından istifadə olunmalıdır, tarif anlayışı. Bu optimal tarif isə özündə etibar eləməlidir bu sektorun vəziyyətinin, belə deyək, inkişafın özünü maliyyələşdirmə prinsiplərini təmin edən bir həddi olmalıdır. Amma artıq optimal qiymət anlayışına, səviyyəsinə təsir edən faktorlar çoxdur. Bura əhalinin gəlirləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Əgər optimal qiymət anlayışından danışırıqsa, bu optimal qiymət anlayışı eyni zamanda insanların gəlirləri nəzərə almalıdır. Məsələn, bizə deyirlər ki, bizdə dünya bazar qiymətlərindən, dünən mən İqtisadi İnkişaf Nazirinin çıxışında oxuyuram, deyir ki, 11 dəfə elə ölkə var ki, bizdə 11 dəfə fərq var. Amma nəzərə alın ki, bizlə o ölkələrin arasında gəlir fərqi 20 dəfəyə qədərdir. Yaxud optimal qiymət anlayışından biz danışacağıqsa, mütləq həmin sektorun şəffaflıq vəziyyəti, nə dərəcədə gəlir, yəni mənim dediyim parametrlər nöqteyi nəzərindən yanaşanda, mən də o fikirdəyəm ki, birdən-birə qiymətlərin 2 dəfə artırılması yerində deyil və səhv addım idi.
Bu yeri gəlmişkən, elə söhbətin bu yerində biz gəlin Azərqaz təmsilçisi, yəni bu qiymət artımını hansı arqumentlərlə əsaslandırır, onu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Yeri gəlmişkən, bizim əməkdaşlar Bakı sakinləri ilə də bu mövzuda söhbət edib, həm Azərqazın İqtisadiyyat və Proqnozlaşdırma Şöbəsinin müdiri Tofiq Allahverdiyevin fikrini eşidək, həm də insanlardan götürülən sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Deməli, 1 iyul tarixdən bu ildən əhali istehlakçı qruplar üçün əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə hər 1000 kubmetr qazın qiyməti 100 manat səviyyəsində təsdiq olunur. Yəni, 1 kubmetr qazın qiyməti 10 qəpik. Yəni, bu, belə deyək, növbəti iqtisadi tənzimlənmədir. Söhbət nədən gedir? Yəni, bəzilərdir qiymət qalxır. Loru dilində deyək, şey, bəli, bunu qiymət qalxmadı demək olar. Amma iqtisadi cəhətdən, mən ona ancaq elə yanaşıram, iqtisadi cəhətdən qiymətin tənzimlənməsidir. Niyə görə? İqtisadiyyat belə bir şeydir ki, heç kimin iradəsindən asılı deyil, obyektivdir. Və bugün satılan qazın qiyməti onun həm xərclərini ödəməlidir, həm də xidmət göstərən təşkilat üçün yetəri qədər mənfəət əldə edilmək imkanı yaratmalıdır. Bu da bunun əsası. Qeyd eləmək lazımdır ki, hətta bugünkü qiymətlərin səviyyəsi, bizim ölkə daxilində bu qiymətlərin səviyyəsi, dünya qiymətləri səviyyəsindən, söhbət gedir əhali qruplarından, qat-qat aşağıdır. Və nəzərə alaraq ki, dövlətə mənsubdur qaz və bizim dövlət artıq dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edib və bütün belə deyək, ixrac, idxal olunan mallara bu qiymətlər təsir edir. Bizdən asılı olmayan şərtdə mərhələ-mərhələ qiymətlər tənzimlənməlidir.
Sualım belədir. Tarif şurası qazın qiymətini qaldırdı 2 dəfə. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Pis. Pul var da bu.
Bəs
indi niyə
necəsiniz?
Verməyəcəm. Kəsəcəklərə?
Kəsərləri mən də birləşdirərəm. Bu dolanışıqda nə haq? 50 manat pensiyayla kim nə versin? İşıq pul versin, qaz pul versin. Yoxsa yeməyə asın ona pensiyonir.
Bizim o tələbatımız axı, onu ödəmir axı. Maaşı azdır, ona çatmır.
Ancaq qamdanlıq xərcək həşləri bizim pullarımız.
Uşağı çox olan analar, çox olan valideynlər əlbəttə ki, çətinlik çəkirlər. Kim istəyər ki, qaz qalsın? Heç kim istəməz. Özdəki tembolu belə sərvəti bol olan bir ölkədə.
Deyirlər ki, belə bir argument səslənir ki, əhali qənaətlə istifadə eləsin deyə qalır.
Xanım, onsuz da qənaətlə işlədir də cəmaat. Yazıqların ödənişə imkanı olmayan nətər işlədir? Yandırırlar, işini görər, təzədən söndürər. İndi heç onu da eləyə bilməyəcək daha şey. Məcburdurlar odunla işlətsinlər daha.
Nəsə pişirmək üçün də.
Başqa nə üçün? Qaz nə üçün işlədib, yandı söndürmək üçün? O kimə desinlər ki, o istifadə edib, təli də istifadə edəcək yəndə. Axşam deyilə səhər daha oca hazır, qərar minib qüvvəyə. Xalqı sayan insanı gələyib onu əvvəlcədən bir məsləhət eləməlidir cəmaatla ki, ay cəmaat, belə bir şey olacaq, nəcər məsləhət bilirsiniz?
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev və iqtisadçı Rövşən Ağayevdir. Oktay müəllim, deməli həm Tofiq Allahverdiyevi dinlədik, Azərqazın təmsilçisi, həm də insanların bu məsələyə münasibətini eşitdik. Tofiq Allahverdiyev qeyd edir ki, bu qiymətlərin tənzimlənməsidir və o hesab edir ki, qiymətlər həm xərcləri ödəməlidir, həm də ki, onlara mənfəət gətirməlidir və bunu nəzərə alaraq bunlar bu qərarı veriblər. Sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, ilk növbədə mən bir şey istəyirəm, xatırladım. Mən başım çıxmır ki, ümumiyyətcə bizim respublikada bu təbii insarçıların məhsullarının qiyməti ya tarifi artırılanda niyə dəfələrlə artır o? Hansı iqtisadi rasyotlar göstərir ki, bu dəfələrlə artmalıdır? Misal üçün, Rusiya kimi ölkə onun qazı bizdən də 100 dəfə çoxdur. Orada, misal üçün, bu 4 ayda cəmi 5% artıb qazın qiyməti, əhaliyə verilən qazın qiyməti. İlin axırına kimi onlar proqnozlaşdırır ki, bu 16% çatacaq. Təmizləmə belə olar. Misal üçün, bunu 2 dəfə artırmaq istəyirdilərsə, bu günləri 2 dəfə artım olsun deyinə, bir 2 il bundan qabağa başlayırdılar 10%, sonra 20%, bir yarım ildən sonra bir əzdə qaldırırdılar. Gəlib nəhayət 2009-cu ilin indiki ortalarına, yəni 2 il bundan qabaq nisbətən, bu günləri olaydı 2 dəfə. Bu, müəyyən dərəcədə əhali içində biraz hasan dolardı, bunu necə deyərlər, udmağa.
Hazırlıqlı olmadılar.
İkincisi deyir ki, bunun xərcləri nəzərə alınmalıdır. Düz sözdür. Belə də olmalıdır. Əlbəttə ki, təmzimlənən qiymətlərin onun əsaslandırılması ki, onu qaldırırlar, yəni nə inirlərsə, mütləq onun xərclərinə baxılmalıdır. Yəni, maya dəyərinə baxılmalıdır. Yaxşı, bunun maya dəyəri əgər belə birdən-birə qalxıb 2 dəfə, onu bir şəffaf eləsinlər, bir açıqlasınlar bu qəzetdə, jurnalda, ya internetdə arda edirlərsə, görək o maya dəyərinin strukturu nədən ibarətdir. Bəlkə onlar elə o maya dəyərinin yarısını Mercedes alırlar. Bəlkə villa tikirlər özləri üçün.
Sizcə Oxtay müəllim, niyə burada şəffaflıq təmin edilmir?
Ona mən cavab verə bilmərəm, onlar özləri bilər. Əgər bu cəmaata deyirsiniz ki, 2 dəfə qaldırırıq, buna deyirsiniz ki, maya dəyəri artıb, məndən nə olubsa, bu göstərin bu maya dəyərini görə nədən ibarətdir o maya dəyəri. Misal üçün, metodikaya görə təmir işlərinin xərcləri maya dəyərinə düşməməlidir. Onlar onu salırlar ora. O düzgün deyil tamamilə. Ki, kapital xərclər düşməlidir.
Bir də ki, Oxtay müəllim, necə olur ki, Rusiyada maya dəyər, qazın maya dəyəri Azərbaycandan qat-qat aşağı başa gəlir?
Mən işləyən vaxtı yadıma gəlir, bir 1000 kubometrin maya dəyəri, onun hasılatı, bir də nəqliyyat xərcləri və s. yəni əhaliyyə çatdırana kimi heç 20 dollardı keçmirdi. O vaxtı mən işləyən vaxtı.
İndi də deyilər ki, Rusiyada hardasa bu 20-25 dollara başa gəlir.
Ola bilər, bəlkə bizdə də lap 30 dollardır. Amma bunu açıqlasınlar, göstərsinlər ki, bu nədən ibarətdir bu. Misal üçün, Rusiya şimal rayonlarında qaz istəyirsə, orada yollar yox, vertolyotla gəyib gəlirlər. Onun maya dəyəri qat-qat bizdən çox olmalıdır. Hələ çoxdur, hələ neftin özü də qat-qat bizim hasılatdan maya dəyəri daha çoxdur nəinki bizdə.
Ancaq əksini alınır nədənsə.
Hə də bir də ki, o deyir 11 dəfə bizdə çoxdur. Bizdə bəhəm 11 dəfə əgər bizdə qazın qiyməti azdırsa, gəlin görək, misal üçün, orta əmək haqqı onlarla bizim aramızda nə qədər fərq var. Bu bir. İkincisi, belə müqayisə etmək tamamilə düzgün deyil. Biz qaz ölkəsiyik. Almaniyada, misal üçün, mən görmüşəm də orada, misal üçün, onların sayqacda adı var. Onlarda əlbəttə ki, qazın qiyməti, əhaliyə verilən qiymət bizim qiymətlə o 47 olan vaxtı mən hesablamışdım. Onlara verilən bizimkindən 8 dəfə çoxdur. O da ola bilər də, çünki onların orta əmək haqqı 2200 evrodur. Yəni, demək istəyirəm ki, bunların əsaslandıranda heç olmazsa elə əsaslandırsınlar ki, inanaq buna. Bir də ki, bayaq düz dedilər, Hüseyin müəllim ki, əhalinin həyat səviyyəsinə baxmaq lazımdır. Onun imkanı var bu məbləği ödəməyə ya yox. Özə biz qulaq astıqda bu cəmaatdan soruşdular, sorğu getdilər. Sizi inandırım ki, bəlkə onların içində, o danışanların içində varlı adam da var, bəlkə də var. Kimin xoşuna gələr ki, qiymət artsın? Hələ imkanlı adam üçün də xoşuna gəlməz. Kasıbçındır. Amma gəlin görək kasıbın bizdə ümumiyyətcə onun xüsusi çəkisi bizim cəmiyyətdə nə qədərdir? Varlıların xüsusi çəkisi nə qədərdir? Əlbəttə ki, kasıblar daha çoxdur.
Bir rəsmi statistikaya görə yoxsulların sayı 20%-dən də çox deyil.
13% deyirlər, rəsmi belə deyirlər. Amma bilirsiniz, bu da nisbi bir şeydir. Yəni 13% nə ilə hesablanıb o 13% olur? Əgər bayaq dediyi kimi kimdənsə bizim müqayisə edirlər, əgər o səviyyəni götürsək, bizim səviyyəyə gətirib çatsa, bizdə təxminən 70% kasıb olacaq. Misal, Almaniyanı götürsək, onların həyat səviyyəsini və bizim həyat səviyyəmizi o orta
respublikada. Həm də
Götürsək, bəlkə bizdə 70%-dən çox kasıb var.
Rəşən bəy, sizə işləyək.
Hələ ki, ortalıqda iki argument var. Birinci argument budur ki, insanlar israfçılığa yol verirlər və israfçılığın qarşısı alınmalıdır. Bu argumentə qarşı bir neçə çox belə maraqlı əks argumentlər var. Birincisi, Azərbaycanda deməli 2005-ci ildən Azərbaycan Kabinetinin minimum müstəhlak səbətinin strukturu ilə bağlı qəbul edildiyi bir qərar var. Həmin qərarda, yəni 2009-cu ilin yanvar ayının 1-nə qədər, adam başına illik qaz istehlakı 29 kub metr götürülübdür. Deməli, ötən il 2 2,3 milyard kubmetr əhaliyə qaz verilibdir. Və ölkə başçısının özünün də dilindən səsləndiyi hökumətin hesabatına görə Azərbaycanda təxminən insanların 65-70% orta hesabından qaz alır. Hələ rayonlar hesabı ilə daha yüksək götürürlər, 85% götürürlər, amma ev təsərrüfatları etibarı ilə təxminən deyirlər 65% ev təsərrüfatlarını qazla təmin. Bu deməkdir ki, 2,3 milyard kubmetr qazı biz 65% əhaliyə bölsək, yəni bu məlumatların səhliyinə hətta şübhə eləməsək, bu deməkdir ki, orta hesabından bir nəfərə təxminən 31-32 kubmetr qaz düşür. Yenə deyirəm, normativdə bu 29-dur. Amma bu Bakıda biraz yüksəkdir. Məsələn, Gəncədə mən sizə deyim ki, normativdən 30% aşağıdır. O cümlədən bütün rayonlarda, Bakını istisna etmək şərti ilə, bütün rayonlarda istehlak normativdən aşağıdır. Hələ mən orasını demirəm ki, əhali istehlakının içərisində fiziki şəxslər, sahibkarına məşğul olan fiziki şəxslər də, ta kimsə öz evində, mənzilində, həyətində, tutaq ki, mülk, mağaza, ticarət obyekti, ictimai əşya obyekti yəni filan. Belə olan halda, əgər hökumətin özünün müəyyənləşdiyi normativdən aşağıdırsa istehlak, real istehlak, nətər israfçılıqdan söhbət gedə bilər? Bir. İkincisi, israfçılıq elə bir anlayışdır ki, o halda israfçılıq anlayışından istifadə olunur ki, tutaq ki, sayğaclaşma getməyibdir. Əgər sayğac varsa, vətəndaş hətta normativdən də 5-10% yuxarı istifadə edirsə, ehtiyacı var istifadə edir, vəsaitini ödəyir. İsrafçılıq olur ki, onun vəsaitini ödəmir. Yəni bu israfçılıqla bağlı deyilən arqument tamamilə
maya dəyərlə bağlı.
Qaldı maya dəyər. Deməli belə bir vəziyyət var. Ümumiyyətlə dövlət neft şirkətinin illik hesabatları mən bir xeyli son vaxtlar hətta biz ondan bağlı bir tədqiqat aparmışdıq. Orda ümumiyyətlə nə neftin, nə qazın maya dəyərinin strukturu açıqlanmır. Yəni yeganə əldə edə biləcəyimiz mənbə neft şirkətinin ildə bir dəfə açıqladığı mayenə qədər hesabatlarıdır. Orada nə deməli xam neftin, nə də təbii qazın heç birinin maya dəyərinin strukturu. Bundan bağlı heç nə verilmir. Yəni əgər hökumət vətəndaşa, ictimaiyyətə marağına toxunan qərar qəbul edirsə və o qərara arqumentlər gətirirsə, o arqumentlərin arxasında duran izahları hamıya təqdim etməlidir. Məsələn, mən sizə bir məlumat deyim. Ötən il qaz təsərrüfatına dövlət büdcəsindən 98 milyon manat vəsait ayrılıb. Tofiq Allahverdiyevin dediyinə görə, mətbuat konfransında, deməli 5 manat da onlar üzərinə qoyurlar dövlət neft şirkətindən alınanın. 4.5 milyard kubmetr qaz satıblar, təxminən 70% yığım eləyiblər. Üst-üstə bu hardasa 15 milyon manata qədər də əlavə vəsait deməkdir. Yəni üst-üstə 98 üstə gələk 15 milyon manat. Bu 120 milyon manata qədər təxminən vəsait. İndi bu belə deyək, 98 milyon manatın təyinatı aydındır. İnvestisiya xərcləri çərçivəsində hara vəsait xərcləyirlər bilinir. Bu 15 milyon manata xərclənir. Bununla bağlı heç bir məlumat verilmir. Yəni biz siz gəlirlərin maya dəyəri qarşılanmır arqumentini gətirəndə, gərək onda o gəlirlər hara gedir, o maya dəyərində nələr var, o təsərrüfatın saxlanmasının hansı xərcləri var, onu dəqiq şəkildə göstərəsən və indi ictimaiyyətdə hamı təbii ki ondan maraqlanmır. Ən azı ekspertlər səviyyəsində o təhlil olunur və ictimaiyyətə də arqument gətirirlər ki, ictimai ekspertlər. Doğrudan hökumət düz deyil, reallıq bundan ibarət.
Oktay müəllim, onda bəs necə hesab edirsiniz? Bu əhaliyə belə sadə dildə çatdırmağa ehtiyac var. Əgər israfçılıqla bağlı deyilənlər şübhə doğurursa, eyni zamanda maya dəyərlə bağlı deyilən arqumentdə şübhə doğurursa, onda sizcə əslində bu qiymət artımı siyasətinin arxasında nə dayanır? Bəziləri hesab edir ki, bu yolla büdcədəki kəsirləri doldurmaq istəyirlər. Bəziləri başqa arqument səsləndirir. Bax, sizcə bu qərarın arxasında nə dayanır?
Bilirsiniz, ilk növbədə mən yenə də istəyirəm bu israfçılıq haqqında bir kəlmə deyim. İsrafçılıq ilk növbədə Azərqazın təsərrüfatının özündədir. Təxminən ildə 0.5 milyard kubmetr itki var. Bu rəsmi rəqəmdir, mən özümdən demirəm bunu.
Normadan azdır, çoxdur bu.
İtki ümumiyyətcə olmalıdır. 1% yarım, mən bu Sovet vaxtının normasını deyirəm, bilmirəm indi nə qədərdir. Yəni bundan artıq olmamalıdır.
10% çıxır
da. Demək istəyirəm ki, israfçılığa qalanda əvvəl öz təsərrüfatında bir normal qayda yaratsın, sonra əhalidən danışsın. Əhali bayaq düz deyirlər də, mən bir vətəndaş kimi, mənim evimə qaz gəlir. Başım xarab olub ki, hələ qazı açıq saxlayım, hələ özü nə qədər yanırsa yanırsa.
Bir halda ki, sayğac var.
Heç sayğac da olmasın. Bu arqument ümumiyyətcə gülməli arqumentdir. Bilirsiniz, misal bu toy deyir ki, stolun üstünə 10 dənə xorək qoyasan, məndən 20 dənə qaz deyilə gəlir, açırsan, işlədirsən, bağlayırsan, qutardı, getdi. Amma paylayıcı sistemin özündə böyük problemlər var. Onlarla məşğul olsunlar. Düzdür, deyə bilərlər ki, onları düzəltmək üçün vəsait lazımdır. Ona görə biz, vəsait lazımdırsa, bizim büdcə var. Bu dövlət şirkətidir də. Büdcədən pul ayrılsın, geçsin, düzəltsin işini. Əhalinin hesabına niyə düzəltməlidir? Bu bir. İkincisi, bilirsiniz, bir çox ölkələrdə qazın tarifi diferenlaşdırılıb.
O nə deməkdir?
Yəni, əhalinin təbəqələri var da. Misal ki, pensioner var, əlil var, yoxsulu var, hərbiçiləri var və s. Bunların arasında müəyyən diferensiasiya yaranıb. bir azdır, biraz çox ondan da daha da, yani fərqli tariflər olunur. Bu çox belə mürəkkəb bir məsələdir. Bəlkə də indi onun mürəkkəbliyinə görə buna getmirlər. Amma bunu biraz da misal üçün yığcam eləmək olar da. İndiyə qədər elə idi də, deməli fiziki şəxslər 100 manatdır, əhali 47 manatdır. Yəni fərq qoyulmuşdur da. İndi bu fərq hələ qalmalı idi. Çünki əhali ilə yuridik şəxsin arasında bütün o ayrı, misal üçün götürək elektroenergiyanı. Orada da fərq var şəxslər arasında. İndi qazlar bunu bərə başlayır. Bu düz deyir axı.
Yəqin fiziki şəxsləri də artıracaqlar.
Bəlkə də artıracaqlar. İndi özləri bilər. Söhbət ondan gedir. Bir də deyirsiniz ki, bunun nəyə görə bunu eləyiblər?
Əsl mahiyyətində.
Bilirsiniz, siz fikir verin də. Deməli, ayın birindən tarif qalxıb. Ayın birindən də Azəriqaz neft şirkətinin tərkibinə daxil oldu. Deməli, vırıb döyülən təşkilat yox oldu. Getdi, düşdü neft şirkətinin tərkibinə. Bunu bilərəkdən eləndi ya bilmərəkdən. Əgər bu doğrudan da struktur silahları sözü gedirsə, bunu belə eləməli idilərsə, bunu misal üçün bir ay bundan qabaq eləyədilər, sonra da bu tarifləri dəyişədilər. Yəni burada müəyyən bir oyun gedir. Heç struktur silahı da deyil bu. Bu müəyyən bir nəsə, bilirsiniz, ola bilər ki, İndi mən bunu bilmirəm, amma bir çox adamın fikrinə bir çox şeylər gəlir. Yəni, ola bilər ki, o qədər israfçılığa yol verir, hətta maliyyə israfçılığına da. Ki, bunu örtbastır eləmək üçün tez bunu saldılar onun tərkibinə. İndi sonra ona baxacaqlar, nə olacaq, o Allah bilir, nə çıxacaq, ona bizim xəbərimiz olmayacaq. Amma niyə bu oldu belə? Yəni, optimal struktur nöqtəyi nəzərindən yaxşı işdir bu. Yəni, birləşdirdilər bunu. Amma bunu, misal üçün, bir aydan sonra tarifləri dəyişsəydilər, bəlkə də belə bir fikir adamın başına gəlməzdi. Niyə bir gündə bu oldu bu? Özə adın qoydular, Azərqazın təklifi ilə tarif şurası qəbul olunub. Sual olunur ki, bəs hökumət hanı? Sosial məsələdir bu. Hökumət harada qalıb, bu tarif şurası nədir bu vəbşi, ümumiyyətlə? Prezident hanı, Milli Məclis hanı? Bu boyda iş görülür. Bütün əhalini aləmə qarşıdırıb bir-birinə. Hansısa bir tarif şurası, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tərkibində olan bir tarif şurası tarifləri artırır iki dəfə. Niyə bu belə olmalıdır? Yəni, hökumət yoxdur bəyə. Bu, hər tərəflı hökumətdə müzakirə olunmalı idi. Yaxşı olardı ki, hətta ictimai təşkilatlar da iştirak edirdi, heç olmasa profsayı iştirak edirdi orada. Sonra bu hansısa qərara gəlmək. Bu düzgün deyil belə eləmək.
Amma orada bir məqam da var, mən sizə deyəm. Yəni ki, o idarə etmədə xaotikliyin nəticəsidir. Mən misal üçün, büdcə dolacaq demək düzgün deyil, çünki o büdcə ondan tutaq ki, indiki qiymətlə Azərenerji cəmisi söhbət 25-30 milyon manat dövlət büdcəsinə pul ödəyir. Qoy 2 dəfə də artıq ödəsin, qiymət 2 dəfə artandan sonra. Yəni bu bugünkü büdcənin qarşısında o qədər kiçik rəqəmdir ki, sadəcə mənə elə gəlir ki, burada nədir məsələ? Həlledici məsələ odur ki, sistemin daxilində problemlər var və şəffaflıq yoxdur. Və sistemə ciddi audit, kənar xarici audit sistemə girə bilmir. Nə neft şirkətinə, nə Azərqaza. Ümumiyyətlə, birisi də bizdə xarici audit çox ciddi problemdir.
Yəni, belə başa
yəni korrupsiya var və korrupsiya kifayət qədər yüksək səviyyədə himayə olunur. Həmin o korrupsiya himayə edən qruplar da sonradan tarifləri tutaq ki, təşəbbüs göstərirlər ki, məsələn, mən bayaq bir rəqəm dedim. Dedim ki, ötən il təxminən Tofiq Allahverdiyevin dediyi məlumatdan çıxış eləsək, Azərqaz 15 milyon manat vəsait yığıbdı. Yəni 15 milyon manatı elə xərcləyirlər ki, 15 milyon sistemin saxlanmasında belə deyək ki, problem yaranır. Onlar da artıq 15 milyon yox, 20 milyon lazım olur, yaxud 30 milyon lazım olur. Artıq hesab edirlər ki, indiki situasiyada vəsaiti bu tarifləri qaldırmağa ehtiyac var. Mən sizə bir maraqlı məqamda deyim, bayaq Oktay müəllim o məsələyə toxundu, əslində o qərarın qəbul edilmə formasına. Mən bu enerji daşıyıcılarının deməli qiyməti artanda o zaman biz bir xeyli araşdırma apardıq. Məsələn, bu keçid ölkələrindən Baltikyanı ölkələrin təcrübəsi mənə maraqlı gəldi. Bizim Latviyada tutaq ki, hökumət hədəf almışdı ki, 2 il ərzində enerji təsərrüfat sistemində struktur islahatların başa çatdırmaq üçün tariflərin o mənbəyəx dedim optimal qiyməti əldə etmək üçün 50% artımına ehtiyacı var. Təbii ki, o inflyasiyadan asılı olaraq indeksasiya olunmaq şərtilə. Hökumət orada artıq rüblük qrafik müəyyənləşdirmişdi ki, rüb ərzində tutaq ki, hər rüb məsələn 3% artacaqdı. Vətəndaş da psixoloji olaraq ev təsərrüfatları, iqtisadiyyatın subyektləri buna psixoloji olaraq ən azı adaptasiya olunurlar. Eyni zamanda onların başqa cür adaptasiya problemi də var. Yəni bizdə əslində belə olmalıdır.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran, çox insanları maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox
sağ olun. İndi isə görək qarşıdakı günlərdə bizi əsasən nələr gözləyir?
İyulun 5-də 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları başlamalıdır. 1-ci ixtisas qrupu üzrə imtahanlar isə iyulun 12-sində keçirilməlidir. İyulun 6-sında Əbu Bəkir məscidini partlatmaqda ittiham edilən Meşə Qardaşları qrupunun məhkəməsi olmalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü Oqtay Haqverdiyev və iqtisadçı Rövşən Ağayev. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Səhvdə dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, президент Ассоциации по международным отношениям, из Еревана Рубен Меграбян, армянский центр политических и международных исследований, из Баку Фархат Мехдиев, политолог, доктор юридических наук. Ведет программу Андрей Бабицкий. Итак, я предлагаю сегодня обсудить свободный Иран, образ которого неожиданно приблизился к нам вплотную, правда, продолжалось это недолго. У этой проблемы несколько аспектов, и начнем мы с политики. Все демократические оппозиционные силы на постсоветском пространстве восприняли волнение в Иране после президентских выборов как очень близкое, свое и понятное событие. И в этой оценке даже ощущалась некоторая горечь, дескать, они, иранцы, могут устраивать такие грандиозные акции протеста, а мы нет, не доросли. Особенно такие настроения характерны были для России. И в этой горечи есть момент неосведомленности. Многие относятся к Ирану как к почти средневековому феодальному государству, не зная, что традиции демократии там глубокие и имеют вековую историю. Иранские волнения, насколько они могли отразиться и отразились на настроениях людей в странах Южного Кавказа? И начнем мы с Азербайджана. Фархат Мехдиев, вам слово.
Ну, если оценить ситуацию в общем, в Азербайджане то и не ждали, что ситуация в Иране перерастет какую-то революцию и приведет к смене режима. Вы знаете, что в Азербайджане, вот, допустим, вот если взять политическую элиту Ирана, там очень много политиков, которые имеют азербайджанские, скажем так, корни. Вы знаете, что в Иране проживает очень много так, этнических азербайджанцев. Но несмотря на это, вы никогда в политике Ирана не заметите азербайджанских, скажем так, проазербайджанских нот или что вот таких выступлений или политик. То есть азербайджанцы, которые живут в Иране, это они довольно-таки лояльны иранскому режиму. А на происходящее в Иране мы смотрим так. Там было определенное противостояние между, скажем, там, религиозным лидерством, во главе которого стоит Али Хаменей, и политическим лидерством, в лице которых мы можем видеть Рафсанджани, Хатеми. Есть в прессе, можете почитать, это не только в азербайджанской прессе, и за границей такие выступления, как тезис, как Рафсанджани и Хатеми, они привели там своих родственников, там, или своих близких к элите, политической элите. А вот религиозное лидерство, оно выступает против этого. И как своего, скажем, человека, они выставляют Ахмединеджада против, скажем, блока Рафсанджани и Хатеми. Но если вот оценить вот так политические взгляды в Азербайджане вот, и оценки, что в Иране и что от этого ждать, серьезно, скажем так, аналитики не ждали смены там власти или смены режима в самом Иране. Мы все считали, что так или иначе, каким-то образом, нынешний режим Ирана, вы, конечно, говорите, что там происходят там, митинги, есть там основа демократии, но в то же время всем прекрасно известно.
Ну, вы знаете, вообще-то, да, вообще-то это не только я говорю, это все мы могли видеть по телевизору, да, какие митинги
я
там происходили.
Я с вами согласен.
Поэтому, того, как я это описываю, реальность, в общем, не сильно меняется.
Конечно, правда в том, что определенная часть иранского общества, она выступает против политики, нынешней политики Ирана. И население Азербайджана, конечно, с этим знакомо, потому что мы видим, допустим, как себя ведут иранцы, которые пересекают границы, и как они, допустим, какой образ жизни они более предпочитают. Иранский образ жизни или, допустим, более светский, который тут у нас есть в Азербайджане. Но в то же время, знаете, правительство Ирана достаточно сильное, у нее в руках есть очень сильные рычаги, с помощью которого оно держит ситуацию под контролем. И в данный момент оно просто-навсего вот воспользовались именно этими рычагами и сохранила власть в своих руках, скажем так.
Ну, будем считать, что это вы описали и азербайджанскую реальность в том числе. Мой вопрос в Тбилиси. Леван Цуцкеридзе, мы сейчас слышали мнение из Баку о том, что, в общем, это довольно сложные внутренние проблемы. Тем не менее, очень многие политологи считают, что в Иране произошло то, о чем писали уже, ну, длительное время, и чего ожидали уже, может быть, последние 10 лет. Идеи имама Хомейни стали у многих ассоциироваться с демократией и правами человека. Именно с этим. И в случае продолжения противостояния, как опять-таки утверждают эксперты, возможен раскол духовенства на два мактаба. Сторонников линии Хомейни, которые апеллируют к демократическим ценностям, и приверженцев Али Хомейни, сторонников военно-полицейской диктатуры. Скажите, вот в Грузии был такой взгляд на ситуацию в Иране?
Я думаю, что больших каких-то ожиданий, в смысле, что сейчас вот в Иране что-то очень радикально поменяется, таких у нас не было. К тому же влияние Ирана или интерес к Ирану вообще в обществе в целом не такой очень большой, несмотря на то, что Иран может играть очень сильную и серьезную роль в энергетических вопросах и так далее, но ее влияние на политических сентиментах Грузии очень невелика. Так что я думаю, что, так сказать, наши представления об Иране просто вот таковы, что, во-первых, произошел какой-то сдвиг внутри Ирана, который пока еще не привел к каким-то радикальным поворотом или разворотом в иранской внутренней политике, но то, что, например, клерикалы, они сами заняли сейчас очень политическую позицию, и когда они считали всегда, что они были нейтральными, вот это, я думаю, что очень серьезный сдвиг о внутриполитических процессах в Иране. А так, сентименты в Грузии были чисто гуманитарными. Вот мы все смотрели через Twitter и потом YouTube, как вот там стреляли в демонстрантах и так далее, вот там очень молодая женщина была убита, это транслировалось в интернете. Вот такие сентименты, конечно, были, было очень тяжело это все смотреть, но в смысле таких больших политических ожиданий в Грузии не было, я думаю, и не было также как-то очень серьезного интереса в Тбилиси.
Спасибо огромное. Мы переходим к нашему армянскому гостю Рубен Меграбян. Ну вот, мы сейчас слышали о том, что Иран может стать другой страной, и сейчас действительно, наверное, серьезных ожиданий не было ни у кого, хотя даже то, что произошло, вызвало шок. Но тем не менее, вот за этими событиями проглядывает образ какого-то совершенно иного Ирана. И, может быть, от политических проблем перейдем к экономическому аспекту этой ситуации в целом. Сегодня Збигнев Бжезинский, Financial Times, написал, что России очень выгодно поддерживать конфликт между США и Ираном, потому что это гарантия того, что цены на нефть будут оставаться на очень высоком уровне. Если Иран в какой-то отдаленной перспективе движется к каким-то демократическим установлениям общественным, и с него снимают экономические санкции, я думаю, это будет способствовать тому, что в Иран, учитывая его запасы углеводородов, пойдут инвестиции Запада, и он может вполне стать экономическим центром региона. Как вы считаете, это может сильно изменить облик всего Южного Кавказа? Мы говорим о перспективах.
Во-первых, следует отметить, что уникальное расположение Ирана на карте, его выход к Каспийскому морю и Персидскому заливу одновременно, наличие вторых по объему запасов газа в мире и в то же время отсутствие страны вот в первых точках его экспортеров, а также ряд других факторов превращают Иран в ключевого игрока в формировании всего южного энергетического коридора, о чем вот говорят и западные политики, и процессы в этом плане, и вот опутывание сопредельных с Ираном регионов разными вот меморандумами, декларациями, договорами по тем или иным энергетическим и трубопроводным проектам вполне вписывается в логику той большой игры, которая развернулась вот в этом, скажем так, мегарегионе. И вот в этой игре джекпот сам иранский газ и сам иранский транзит. И вот эта противоестественная диспропорция между вот масштабами запаса и масштабами экспорта, я думаю, со временем должно выправиться. И вот в этом расколе, о чем вот мои коллеги из Азербайджана, из Грузии говорили, в руководстве страны имеет, по-моему, еще и такой, скажем так, углеводородный контекст. Это естественно, вот о некомпетентности и вот популистском характере управления, государственного управления в Иране говорят и сами. Вот иранские деятели, там, источники, и о чем мы вот и читаем в интернете, в прессе, смотрим. Вот. В общем, это все хорошо понимается и на Западе, и в России, ну и в самом Иране. Здесь можно сказать, что Иран пока своего слова еще, в общем-то, не сказал. Это политика консервации статуса кво, вот в своей политике, в внешней политике, в энергетической политике. Даже если Хаменеи и Ахмадинежаду удастся, ну, на время подавить общегражданское движение, удержать власть, вот этот статус-кво удержать, по-моему, им уже не удастся. Иран уже изменился. Власть, она уже другая, потому что власть, стреляющая в собственный народ, она стреляет в собственную легитимность. И это, как бы, аксиома, и, следовательно, не нуждается в доказательстве. Такая власть уже совсем иначе принимается и народом, и международным сообществом. И судя по тому, что там произошло, по-моему, эта точка невозврата уже давно пройдена.
Фархад Мехдиев, Баку, а вы согласны вот с утверждением вашего армянского коллеги? Я так понимаю, что все-таки у Азербайджана наиболее тесные культурные и иные связи с Ираном. У вас есть ощущение, что действительно что-то сдвинулось и пройдена точка невозврата? У вас есть ощущение, что вот как бы не свобода и у вас дома, и в соседнем Иране, и где-то еще. Это не свобода на долгие годы, и говорить о точках невозврата, в общем, больших оснований нет.
Вы знаете, я хотел бы затронуть немного иные аспекты. Конечно, азербайджанское, скажем, общество здесь, в Республике Азербайджан, у нас в Иране это не одно и то же. Но на самом деле, это сравнивать это немного не получится, потому что там все-таки это не светское государство, оно более-менее светское государство. Но, конечно, по стандартам демократии мы отстаем от европейских стандартов, это уже другой вопрос. Что бы я хотел затронуть по поводу иранского общества? Да, я согласен с тем, что иранское общество не будет, как было, скажем, до июньских событий, это уже другое общество. Но иранское общество, скажем так, оно может собраться опять. Если западная, скажем, западная политика по отношению к Ирану, особенно по ядерной политике Ирана, она будет продолжаться в том же духе. Это поможет Али Хаменею и Ахмадинежаду опять собрать иранское общество. Потому что когда у вас есть облик внешнего врага в виде Запада и Америки, это поможет иранскому, скажем, обществу опять собраться, опять прийти к старому руслу. И в этом случае Западу будет, скажем так, выгоднее не нажимать совершенно на Иран, именно ради того, чтобы иранское, скажем так, чтобы раскол продолжался все больше и больше. Но с другой точки зрения, если в Иране наступит демократия, скажем так, открытое общество, это невыгодно некоторым крупным силам. Во-первых, это невыгодно России, потому что это, знаете, вот энергетические планы России, оно, вот если в Иране будет там открытое общество, скажем так, демократический строй, то вот поставка газа, допустим, в Европу, это будет намного легче, тех же самых энергоресурсов. Не только вот России, очень много, даже в каком-то контексте самой Европе, скажем так, да, больше Америки, я считаю, что больше выгоден вот такой, именно вот этот режим в Иране. Вы знаете, потому что заметьте, что вот внешняя политика Америки, она, допустим, в определенном образе, в частности, она строится именно потому, что Иран находится вот в таком-то положении. И трудно предугадать, каким он станет, и насколько это будет, допустим, было бы выгоднее вот той же самой администрации Буша, если в Иране, допустим, был бы демократический режим.
Извините, да. Я вас остановлю, перебью на секундочку, а скажите, собственно говоря, почему Америке выгодно? Я этого не понял. Вы сказали, что выгодно, может быть, Америке, чтобы был именно такой режим. Почему? Какую выгоду Америка извлекает из сохранения несвободного, недемократического иранского государства?
Этот вопрос, скажем, аспект относится к тому же самому Ираку, к тому же самому, допустим, Афганистану, к тому же самому Ирану. Вот это нужно, знаете, вот все брать в общем контексте.
Америка, ну что, Америке нужен свой дьявол, что ли?
Всегда. Америке всегда нужен свой дьявол. Знаете, всегда Америке нужен свой дьявол. Иногда это был Советский Союз, потом это, допустим, становится Ирак и Аль-Каида, потом, допустим, становится Иран. Это во внешней политике Америки это всегда и очень важно, потому что все прекрасно знают. И это уже, знаете, в свое время Фулбрайт во время войны в Вьетнаме. Он сказал, что нам нужно остановить войну во Вьетнаме, иначе наше экономическое развитие уже будет индексировано на то, что мы воевали где-то раз в 5 или в 6 лет. И это произошло в Штатах. Вы знаете, когда Америка не воюет ни с кем, у нее вот именно вот темп экономического развития у нее уменьшается. Все это прекрасно знают.
Я сейчас снова перемещаюсь в Тбилиси. Леван Цуткеридзе. Скажите, ну вот я помню, в Грузии года 2-3 назад говорили о транспортировке иранского газа, что это могло бы решить очень многие проблемы Грузии. Вот сегодня эта заинтересованность в экономических связях с Ираном, в получении газа из Ирана, она остается на прежнем уровне или все-таки удалось отключиться от России в такой степени, что, в общем, исчезла необходимость искать какие-то вот такие заменители?
Я думаю, что да, от России мы как-то сумели отключиться фиктивно, но, конечно, отношения с Ираном пока еще остаются и будут оставаться как-то интересными в энергетическом, в коммерческом смысле, но просто у нас очень сильное влияние на нашу внешнюю политику по отношению или Ирана, в особенности Ирана, влияет позиция Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты наш, так сказать, главный партнер им, как, и нам, когда мы вот, рассуждаем наши политики и аналитики, всегда политика и отношения Соединенных Штатов вот таким вопросом влияют очень сильно на тон и развитие дискурса между политиками. Так что как-то Грузия визави Иран, так как-то у нас очень трудно обсуждать внешнюю политику без учтения фактора Соединенных Штатов.
Спасибо. Ереван Рубен Наградян, вы говорили о вот этой серьезной диспропорции. Иран является страной с колоссальными запасами газа, и вместе с тем импорт находится на очень низком уровне. А я хотел бы другой предложить разрез этой проблемы. Вот то, о чем мы говорили с Фархадом Мехдиевым. Иран – государство, в котором у власти находится духовенство. И, в общем, со всеми своими светскими традициями страны, которые соседствуют с ним, Армения и Азербайджан, не могут сегодня рассчитывать на тот уровень протеста, который продемонстрировала иранская молодежь, иранское общество. Означает ли это, что вне зависимости, на ваш взгляд, политического режима и формы правления, все-таки ценности демократии, скажем так, демократического правления остаются одинаково дороги для людей самых разных вероисповеданий и самых разных культур?
Конечно, ваш вопрос немного более такой теоретический. Естественно, верю, что жизнь в демократическом обществе – это неотчуждаемое право любого человека, независимо от расы, от национальной и религиозной принадлежности. И, естественно, это относится и нашему соседу, Ирану. Лет 100 назад считалось, что демократия, она может быть только на Западе. Потом, естественно, вот появление демократической Индии опровергло вот этот постулат. Затем, после Второй мировой войны, там, Япония, там, Южная Корея после этих всяких, там, диктатур стала тоже развитой демократической страной, и об этом уже нет никаких дискуссий. Теперь уже, думаю, очередь, скажем, демократической эмансипации мусульманского мира, и я думаю, тут Иран, как мощное государство всего региона, оно и вполне в состоянии послужить маяком для свободолюбия на всем Востоке, на мусульманском Востоке. И вообще, я думаю, что у нашего большого и доброго соседа свобода и справедливость обязательно восторжествует, вот за что его и народ так героически борется. И, в принципе, что касается того, вот, что такое в будущем, вот, в перспективе открытый Иран – это, конечно, это шанс и для Армении, и для всего Кавказа. Потому что я смотрю на это так, что открытый Иран – это еще и фактор, который лишает энергетическую политику России сегодняшнюю, вот в ее нынешнем виде, большинства рычагов, потому что она, в общем-то, изиждется на том, что Иран – это вот страна-изгой для Запада, следовательно, вот эти рычаги работают. И как вот российское руководство вот провозгласило энергетику, как вот энергетическое оружие в качестве вот инструмента политики, и это вызывает недоумение на Западе, так вот это оружие, в кавычках так, стреляет только в том случае, когда Иран изгой. Если Иран открывается, это уже совсем иной разговор. Он может послужить и фактором, который может подстегнуть вот процессы внутренней трансформации на всем постсоветском пространстве. Это так, косвенным образом.
Фархад Мирдиев, вы согласны с этой точкой зрения, что, ну, если не свободный, то открывающийся, открытый Иран – это, в общем, серьезное ослабление позиции России, тех энергетических рычагов, с помощью которых она сегодня пытается шантажировать и западный мир, и страны постсоветского пространства?
Я с этим полностью согласен. Я сказал до этого, что это невыгодно России, если Иран пойдет на путь демократизации. Потому что те же самые...
Но вы знаете, вы сказали, что и Америке невыгодно, и тогда получается,
там другой аспект,
что Иран – это точка согласия, да, это точка, на которой и Америка, совершенно, и Россия могут соединить свои интересы, а у меня вот эта картинка как-то перед глазами не встает, честно говоря.
Вы знаете, вот той же самой Турции, которая находится слева от Ирана, вот в нынешней ситуации в Иране оно более выгодно, потому что это более делает Турцию более ценной в глазах того же Запада. Вот что я хотел добавить по поводу вашей прежней мысли. Это, во-первых, если сравнить, скажем так, демократические мотивы в Иране, есть ли они или их нету, и насколько их много у нас в странах Закавказья или нету. Что мы забываем? Иран – это очень древнее государство. И независимо, какой режим у него сейчас, там, шариатский там, или другой режим, у народа Ирана есть политическая культура восстановления государства, а у народов того же Закавказья этого нету, потому что очень долгое время эти же государства были, скажем, больше так, последние 200 лет, они жили в режиме, скажем так, колонии, они, если брать Российское царство, там, Советский Союз, и как минимум, это все согласны с этим, что нужно лет 20 с хорошим государством, правительством, которое хочет создать демократию в своем государстве, чтобы демократические устои в каком-нибудь государстве, скажем так, усели. Это во-первых. Во-вторых, если мы будем говорить, знаете, у демократии много аспектов. Есть либеральная демократия, социальная демократия. А какой демократии, говорите, вы в Иране? Допустим, либеральной демократии там нету. А может быть, там есть социальная демократия? Это уже другой вопрос. Вот тот же самый Джон Стюарт Милл говорит, что если в государстве есть этнические разногласия, там либеральная демократия, там устояться никогда не сможет. Это зависит от многих факторов. По поводу того, возможно ли демократия в исламском государстве, это зависит, какая там секта. Если, сказать, взять тот же ваххабитский, допустим, ислам, то демократия там намного труднее, вряд ли там получится. Если взять ханифитский ислам, там в Турции, более ханифитский ислам, они так более расположены к демократии, как минимум Турция – это демократическое государство.
Фархад, давайте сейчас не будем углубляться в масхабы мусульманские, да, потому что это угрожает, так сказать, программе, что она будет продолжаться очень долго. Я понимаю, что есть проблема ислам и демократия. Мы, к сожалению, просто сейчас не можем ее обсудить, тем более, что программа наша заканчивается, время наше на исходе. И я обращаюсь к Левану Цуцкиридзе. Скажите, вы бы обменяли сильный и, скажем так, идущий в направлении большей открытости Иран, его влияние на Южном Кавказе, на влияние России?
Я думаю, что хороший вопрос, но я отвечу вот так. Я отвечу, что я предпочитаю. Я предпочитаю, что Грузия пошла по развитию к либеральной демократии. Я думаю, что либеральная демократия, вот мы тут сегодня говорили очень много про различных формах демократии и так далее, но либеральная демократия – это то, что я желаю для своего государства. Так что все страны, которые станут на этот путь, будут очень интересными для Грузии, включая и Россию, и Иран. И если оба будут идти на этом пути, я думаю, что это будет выгодно для Грузии. И очень тоже.
Замечательно, спасибо. И, Рубен Меграбян, вам заканчивать программу. У меня очень простой вопрос для вас. Скажите, а вот, собственно говоря, сегодняшнему политическому режиму Армении, ему какой Иран нужен?
Сегодняшним властям в Армении нужен, в общем-то, такой Иран. Трудно сказать, какой Иран, потому что армяно-иранские отношения, они находятся на таком уровне, что независимо от того, каким будет Иран, шахским, демократическим, недемократическим, неважно каким, но в любом случае этот Иран не будет антиармянским. Следовательно, вот эти уровень межгосударственных отношений, он, в общем-то, не изменится. Важно тут следующее. Я не думаю, что слишком комфортно чувствуется Армении вот в своих взаимоотношениях с Ираном, который имеет проблемы со всем мировым сообществом. Понимаете, как? Очень трудно, потому что каждый раз объяснять, скажем, нашим иным партнерам, почему Армения должна с Ираном сотрудничать в этой, скажем, сфере другой, пятой, десятой, так бы и вот, ну, скажем, извиняясь перед Западом, вот, скажем, в вопросе взаимоотношений, связанных с углеводородами, с Россией, газопроводом, который стал у нас тоньше на 50 сантиметров, помните эту историю, и многое другое. Поэтому, в общем-то, я думаю, вот, с точки зрения интересов властей Армении, сэр Саркисян поздравил Ахмадинеджада с победой прямо буквально на следующий день, одним из первых в мире, по-моему, если не ошибаюсь. Но что касается интересов Армении как вот нового, молодого государства, независимого, то, естественно, рядом будет, чем лучше будет Иран, тем лучше для Армении. А лучше Иран, с моей точки зрения, это Иран открытый, это Иран свободный, это Иран как часть мировой политики, органичная, такая гармонично вписывающаяся в мировые политические и экономические процессы.
Благодарю вас. Ну вот, значит, Армении, в отличие от России и США, все-таки нужен Иран, не конфликтующий со всем миром, ну, чтобы не приходилось извиняться перед партнерами. Благодарю всех участников сегодняшней программы. Вы слушали «Кавказский перекресток», и в нем сегодня принимали участие из Тбилиси Леван Цуткеридзе, президент Ассоциации по международным отношениям, из Еревана Рубен Меграбян, Армянский центр политических и международных исследований, из Баку Фархад Мехдиев, политолог, доктор юридических наук. Вел программу Андрей Бабицкий.